Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Večiti drugi, u kojoj svake subote pravimo izbor iz ovonedeljnog programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Traži se jedna polovna nedelja, bez vesti o nesrećama i ratovima. Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, rasejani, poženjeni. Traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo, delove našeg vremena, naše ljubavi. Traže se da vrate ljubav. Mnogi će znati, ovo su riječi našeg velikog Mome Kapora, koje su nam poslužile kao jedna vrsta najave, jer ćemo upravo njegov glas, zvučno zabeležen pre gotovo 20 godina, čuti u današnjoj emisiji. Do 11 časova i 55 minuta podsjetit ćemo se i prošlonedeljne Agore, u kojoj je profesor dr. Dejan Jović govorio o svojoj knjizi Rat i mir, politika, identiteta u suvremenoj Hrvatskoj, ali i gostovanja Vladana Jolera i Marka Nešovića u emisiji Rečeno i prećutano, kada je tema bila zaštita podataka na internetu, a povodom skorašnje vesti da su otkriveni privatni podaci čak 50 miliona korisnika Facebooka. Deo emisije Večiti drugi posvećen je i Rafaelu Blamu, kompozitoru, dirigentu i multiinstrumentalisti, o kom je bilo reči u četvrtak u emisiji Od zlata jabuka. O njegovom zanimljivom životu i bogatoj i ispunjenoj karijeri govorio je Milan Milovanović. Slušat ćemo i dva odlomka iz dva kluba 2, odnosno pesnika, esejistu i književnog kritičara Želidraga Nikčevića i našeg poznatog kompozitora Kornelija Batu Kovača. Pre svega toga, čućemo prvi izbor Ivane Đorđević, Van Gogh nas vodi do kraja svijeta.
Vremena je prošlo od kad potopila si naš obećani grad. Nijednu više ni manje je ne volimo tada i ovo plavo nebo meni nevreme je sad. Kad ne smem da ovo gledam sve, a da se tebi ne ponadam. Voda je, osloni se, plovimo. Zajedno mi ljubavi do kraja sveta. Plovimo, bez zvezde sve za nas se pale. Ćutimo, nedostaje nam reč. I zašto lutanje bude nam nadu da jednom opet sretnemo se u lancu ljubavi. Ne, ne smem da ovo gledam sve, a da se tebi ne ponadam. Gde tvoj vetar je,
se pale.
Juče je na našem programu gostovao Kornelije Bata Kovač. Evocirajući uspomene na saradnju sa brojnim zvezdama i kultnim bendovima sa ovih prostora, dotakao se i teme brzog razvoja tehnologije kao i žustre promene mode i stilova u muzici tokom svog višedecenijskog rada. Bata Kovač istakao je ipak jedan faktor koji sve te promene olakšava.
Svi oni muzičari koji se bave i autorskim radom, ukoliko dovoljno poznaju i kako da kažem, imaju pod rukom svoj instrument koji im je najbolji prijatelj i najbolja pomoć u svemu. Ali ne samo da malo sviruckaju, nego da jako dobro poznaju svoj instrument koji je njihov, kažem, najbolji prijatelj. Mislim. I ako njega imate, onda je sve lako. Pa ja sam godinama odem u studio gde neću ništa da radim, neću da snimam, neću ništa, samo ću sesti, pošto sad sa, u kompjuterskoj eri uključite kompjuter, program koji može da prima ono što svirate i snimate u njega, i svaki dan sam kad dođem u studio, sednem i sviram. I onda ne znam šta sviram. I onda to ispričam nekom prijatelju i kažu, kako sad ne znaš šta sviraš? Šta sviraš? Jel sviraš džez? Nije džez. Jel rock? Nije ni rock. Ne, nego sviram sve što mi je u tom trenutku u glavi. Ne samo u glavi, ispod prstiju. Treba da izađe ispod prstiju. Ako nisi dovoljno, nemaš svoj instrument kojim vladaš i koji može sve što ti je na umu, u srcu, u duši, kako god hoćete, sve to što uspe da transponuje u jedno novo delo koje može da bude delo, a može samo da bude neka, kako bih rekao, jedno razmišljanje muzičko. Da, ali onda, kroz 3 meseca kasnije, kroz 2 godine, datum taj i taj, ne znam, pre 4 godine, četvrtak taj i taj, pritisnem, zvuk je klavir. Pritisnem to i slušam. I odjedan posjetiš, pazi, ovde ima sjajnih delova. To uspe da na mene utiče tako da shvatim da što više toga što sam nasnimao, da što više toga slušam.
Smirala najlepšu etipu,
11 časova i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj ćemo se sada vratiti u četvrtak, kada je emisija od Zlata jabuka bila posvećena Rafaelu Blamu, jevrejskom kompozitoru, dirigentu i multiinstrumentalisti. Zahvaljujući tadašnjem gostu, Milanu Milovanoviću, stručnom saradniku na zvučnoj digitalizaciji i restauraciji tonskih zapisa, čuli smo ne samo kako je Blam svirao, već i kako je razmišljao. Naime, Milan Milovanović nam je čitao Blamove zapise u kojima su integrisana njegova sećanja na dugogodišnju muzičku karijeru. Odlomak iz tih sećanja slušamo u narednim minutima.
Nešto od sećanja na rane dane muzičkog bavljenja Rafaela Blama zapisani su u sećanjima ovog muzičara. Profesor Slatin je bio ruski emigrant sa velikim poznavanjem muzike. Međutim, kada sam navršio 15 godina života, moj otac mi je zabranio učenje violine jer sam pao na maloj maturi. To je bio strašan udarac za mene i majku, a naročito profesora Slatina. Pošto se tada učenje violine plaćalo, moj nastavnik Slatin je predložio da i dalje učim kod njega violinu, a on će da plati mesto mene školarinu. To je rekao meni zagrljen, sa suzama u očima, pa sam tako nastavio učenje violine krišom od oca. Ređao sam uspehe, istovremeno sam počeo da vežbam gitaru i violinu kao i klavir. Sve sam to učio bez ikakve nastave. Postao sam odličan gitarista i u 16. godini nastupao sa gitarom. Sve sam to naučio kao samouk. Najzad 1930. godine sam prešao u muzičku školu Stanković, gde sam učio nastavnički odsek i violinu kao glavni predmet. Bio sam određen u klasu profesora Josipa Nemečeka, koncert majstora Beogradske opere. Profesor Nemeček je tada u svojoj klasi imao 46 učenika, a čas je trajao 20 minuta. Sa profesorom Nemečekom, koji je bio poznata umetnička ličnost, imao sam bliski i prijateljski kontakt. Često me izvodio na školske koncerte, pa me 1930. godine ubacio u Beogradsku filharmoniju, kao prvu violinu sa njim na pultu. Sviranje u filharmoniji je bilo dobrovoljno, a svirali su profesori, umetnici, napredni đaci i ostali zapaženi muzičari. Profesor Nemeček imao prema meni izuzetan odnos prijateljstva, uvek vodeći računa o mom radu sa violinom. Svim mojim nastavnicima violine, Kelleru, Slatinu i Nemečeku, neka je večna slava za sve što su učinili da bih postao dobar muzičar, što je svakako i bilo.
C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. C'est où le blanc du banc de bois? Le soleil. À l'ombre d'une feuille de la branche. Que le soleil me dessine sur le blanc du banc du parc, que le soleil devine à l'aurore où la nuit fait un signe qu'il est l'heure de te suivre. À l'aurore où la nuit je m'ennuie des odeurs de ton lit. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand? Le blanc du banc de bois. C'est où avant? C'est où? À l'idée d'une envie de soleil, que les feuilles murmurent. Au matin de six nuits sans sommeil. Aux oreilles de nos nuits, je regarde cet homme au faux air de Prévert qui promène son chien. Je regarde les cygnes qui se gavent du pain que leur jettent des enfants. J'aperçois les mamans en train de papoter tout en les surveillant. Je me souviens du sable que l'on mange à plein temps. C'est maintenant, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc du banc de bois. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois. Le blanc. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix.
Ovih dana čini se da svi govore o internet skandalu u koji je uključen jedan od najvećih tehnoloških giganata današnjice Facebook. U gotovo svim medijima se navodi da je kompanija Cambridge Analytica prikupila podatke o 50 miliona korisnika Facebooka bez njihovog znanja i iskoristila ih kako bi uticala na predsjedničku kampanju Donalda Trumpa, ali i na druge važne događaje koji su obeležili prethodnu godinu poput Brexita. Ovaj događaj bio je povod da u emisiji Rečeno i prećutano u četvrtak gostuju Vladan Joler, profesor i osnivač Share fondacije, i Marko Nešović, izvršni urednik časopisa PC Press. Tom prilikom, u duhu nedavnog događaja, govorili su o važnosti zaštite podataka na internetu, ali i o sposobnostima koje Facebook ima danas.
Taj nivo profilisanja pojedinačnog korisnika do sad nije, ili bar nije isplivalo na javnost da je neko koristio na taj način. Ali prosto šta očekivati od kompanije koja ima pristup takvim podacima? Prosto to je bio jedan logičan sled događaja, mi smo mogli da verujemo da oni to neće raditi, ali ako već imate mogućnost da pristupite podacima koji, najintimnijim podacima koje mi delimo međusobno, u ostalom možete sami to da potvrdite, uzmite Facebook, vaš profil i kažete backupuj mi podatke. I on će da napravi jedan zip sa gomilom podataka. Ako ste slučajno Android korisnik i imate Facebook na Androidu, ili ne daj Bože da koristite onu njihovu Messenger aplikaciju, pošto se ona nudi da se koristi kao default SMS aplikacija, kaže, ja ću sada integrišem to, pa će ti biti mnogo lakše, bla, bla, onda ćete u tom zip failu pronaći svu SMS komunikaciju sa svim korisnicima koji imate, posebno sa onim koji su na Facebooku, naći ćete listu poziva, jer Facebook ima mogućnost da pristupi i vašim pozivima. Konkretno, evo, mislim, posle ovog razgovora bilo kome da dođem i da kažem, eto sad, uzet ću tvoj broj telefona, upisat ću ga u imenik, on će mi se pojaviti kao friend suggestion u narednih nekoliko dana.
Ja uvijek volim da spominjem Chomskog u tom kontekstu. On kaže, recimo, proizvod novina nisu same novine, nego je praktično publika koja čita te novine. I onda te novine u stvari prodaju tu publiku oglašivačima. Ali kad pričamo o internetu, kada pričamo o socijalnim mrežama, Facebook i druge socijalne mreže omogućavaju u stvari da taj proizvod nije više neka šira grupa tipa žene od toliko i toliko godina, nego smo proizvod mi kao pojedinci sa svojim određenim psihološkim profilima, sa svojim navikama, sa svojim načinima ponašanja. Tako da smo mi na individualnom nivou u stvari roba koja se prodaje u tom sistemu. I zato ta komunikacija, da se vratimo u kontekst izbora, da se vratimo u kontekst Brexita i američkih izbora, to je to što je opasno praktično, jer način na koji oni sada komuniciraju sa nama je mnogo, mnogo efikasniji. Zbog toga što mi ostavljamo sve više i više tragova o tome ko smo, šta smo, koje su naše najintimnije želje i potrebe, naši interesi, i analizom tih podataka o tome što mi ostavljamo kao tragove na internetu, mi u stvari postajemo negde ranjiviji za tu vrstu targetovanog informacionog ratovanja, ajde tako da to nazovemo.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
She was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 29. do 31. marta u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you, your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands, you just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a bell new bell on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a bell new bell on Boogie Street. And she's a my queen. Yeah. There's more to life than sex appeal. But sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity. She's got soul, she's got class and originality. She's got style and a personality. And she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a bell, new bell on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a bell, new bell on Boogie Street. And she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings. And I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola. She's my queen.
majesty.
Danas je časova i 33 minuta, slušate emisiju Večiti drugi. Želidrag Nikčević, pesnik, eseista i književni kritičar, bio je ove nedelje gost Kluba 2 i Dragane Kovačević. Sa slušalcima Radio Beograda 2 podelio je svoje razmišljenja o ulozi pisca u turbulentnim vremenima, kao i o kritici i njenom položaju u društvu.
Kritičar koji je opterećen hijerarhijskim kombinacijama, dnevnopolitičkim i dnevnokulturnim situacijom koje se Srbija danas nalazi, pa onda i svi srpski književnici i kritičari, on lako izgubi iz vida tu vrstu pulsiranja, tu vrstu književne istine koja postoji u tekstovima. E ako vi niste u stanju da današnjoj omladini pokažete zašto je važno čitati, recimo, ajde da kažem, Miodraga Bulatovića ili Borislava Pekića ili klasike naše, Andrića Crnjanskog, Isidoru Sekulić, onda vi se ne bavite pravim poslom. A, nažalost, to se dešava. Ja mislim da, evo pomenuh Isidoru, da u našem školskom sistemu, u našoj kulturnoj politici, ne postoji plan da se ono najbolje što su naši preci napisali, dakle, naši najpametniji, najtalentovaniji, najmoderniji ljudi, da to što su oni napisali, da današnje generacije omladine i kulturne javnosti u Srbiji osjeti šta je to pulsiralo. I šta to,
zašto oni traju kroz te godine sve?
Pa ako, oni će da traju ako mi budemo na visini zadatka, pa im, znate, književna baština nije nešto što se prenosi samo po sebi, nego vi svakoga dana morate, što bi se reklo, trenirati tu vrstu emocija, tu vrstu znanja, jer ako vas mene to podsjeća, ono kao, znate, neko posmatra fudbalske utakmice, zna sastave timova i misli da je fudbaler. Vi morate igrati, morate, dakle, s tim tekstovima živim, da li je to Njegoš ili Isidora ili šta ja znam, današnji pisci, Basara, Vladimir Kecmanović, tako dalje. Njihove tekstove morate, kako bih rekao, doživljavati kao svetovne, iz ovog svijeta. Postoje tu, opisuju našu stvarnost. Tu negde vidim, iako imamo,
to je neki nesporazum,
vidim neku vrstu, kako bih rekao, slabosti srpske kulture kompletne, iako vrlo visoko vrednujem našu prozu, našu poeziju, pa nešto manje našu kritiku.
Davvero
Prošle subote u emisiji Agora bilo je reči o knjizi Rat i mir, politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj, a gost je bio autor knjige profesor dr. Dejan Jović. Za emisiju Večeti drugi odabrali smo deo u kom profesor Jović odgovara na pitanja kako savremena Hrvatska interpretira rat i zašto se od njega nikako ne može udaljiti.
Znate, rat je ogroman događaj u životu svakog pojedinca koji ga je preživio ili kojemu je bio blizu, koji je nekoga drugoga izgubio ili je barem živio u zemlji u kojoj se dogodio. I doista u Hrvatskoj, a i u Bosni i Hercegovini, taj rat je ostavio dosta duboke traume i velike posljedice. Mislim, samo da spomenem da je oko 180.000 kuća srušeno ili oštećeno. I u onim krajima gdje su živjeli Srbi i tamo gdje su živjeli Hrvati. Da je, kao što svi dobro znamo, 300.000 ili nešto malo manje Srba su postali izbjeglice nakon 95. godine, ali i pre toga, između 91. i 5. Također mnogi Hrvati, i također stotine hiljada u jednom trenutku su bili istjerani iz onih krajeva gdje su Srbi bili većina, ili iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on je ostavio ogromnu traumu ljudskom životu i ljudi se vrlo teško odvajaju od toga. Posebno ako postoje i određeni ideološko-identitetski razlozi i interesni razlozi za to. Sad, što to znači? Interesno gledano, u Hrvatskoj ima 505.000 ljudi koji su registrirani kao takozvani branitelji u Domovinskom ratu, znači sudionici Domovinskog rata. Svi ti ljudi imaju neki status koji je povezan sa tim da su učestvovali u ratu. Znači, na primjer, imaju prednost pri zapošljavanju, nekad njihova djeca čak imaju prednost u školama, u bolnicama, u socijalnoj službi. Neki od njih dobivaju dodatke temeljem toga rata. Neki od njih, ako pogledate, imaju mirovine po povlaštenom kriteriju, a ta mirovina je dupla u odnosu na radničku. Dakle, naravno da tim ljudima i njihovim članovima obitelji, a dakle tu već govorimo o 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, koja je sad ima 4,3 milijuna, nije u interesu da se o ratu prestane govoriti. Dakle, da se potisne ta priča i da se kaže, gledaj, to je bilo i prošlo i nema nikakvog efekta više.
I'm the one that's holding your control. That's that's the way it's gonna be. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Gotta do the move. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Gotta do the move. Yeah. Come on, babe.
Današnju emisiju Večiti drugi zaokružit ćemo odlomkom iz dokumentarne reportaže snimljene pre skoro dve decenije, za koju je govorio čuveni pisac i slikar Momčilo Momo Kapor. Ova reportaža nastala je neposredno posle završetka rada na romanu Lep dan za umiranje. O Beogradu, tokom bombardovanja 99. godine, slušamo Momu Kapora.
Beograd je inače sve vreme rata izgledao kao Stevensonova priča o doktoru Jekilu i Mr. Hyde. Za one koji to nisu čitali, ja ću da ih podsjetim ili da im ponovim ili da ih upoznam. Da je doktor Jekil bio ugledan lekar koji je činio dobra, jedan divan humanista. Ali da se on po noći pretvarao u Mr. Hyde-a, u jednu dlakavu spodobu koja je išla i ubijala po ulicama Londona. Tako je i Beograd. Po danu to je grad koji je izbacio tezge svojih knjižara na Knez Mihajlovu ulicu. Ljudi sede pred kafanama, piju pivo i kafe. Deca se igraju oko usahlih česmi i vodoskoka jer nema vode. Devojke su svukle svoje zimsku garderobu i pokazale svu lepotu svojih tela. I same iznenađenje tim osjećanjem. Čovjek bi naime da ne prođe pored razrušenih zdanja mogao da pomisli da je to grad kao nekada. Međutim, svi očekuju sumrak i noć. Tada počinje strašna kazna. I tako se smenjuju svetlo i tama, kao što to biva u životu. Počinju prve sirene, obično oko pola devet, počinje grmljavina aviona, zviždanje tomahavk raketa, razorne eksplozije, zemlja podrhtava i niko ne zna da li će dočekati jutro i pored radioaparata iz jedne od preostalih radiostanica čuti koga smo i šta smo izgubili prethodne noći. Mislim da bi svaki narod normalniji od nas već odavno izumro i ne bi podnao tu vrstu nesreće i svakodnevnog šoka te strašne noći, ali mi smo to, Beograd je to izdržao, naravno, sigurno sa posledicama kojih nismo ni svesni, a koje će lečiti budući psihijatri.
I see trees that are green, roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
so pretty in the sky are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste emisiju Večiti drugi, koju su realizovali ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Vesna Tošović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan dan uz Dalase Radio Beograda 2. We'll be right back.